Заместник-ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси и бивш управител на Националния осигурителен институт Йордан Христосков включваме сега, за да коментираме с него тенденцията за все по-големия брой работещи, но неосигурени българи в страната. Здравейте, господин Христосков, и Христос Воскрес, да кажем.
Но истина Воскрес, да сме живи и здрави всички, пък нататък всичко ще се оправя.
Благодаря и аз пожелавам здраве на всички наши слушатели. Вероятно за вас не изненада фактът, че над половин милион българи работят без да се осигуряват. От години говорим за тази тревожна тенденция, но можем ли да кажем, че това е основно резултат от сивата икономика в България? По последни данни, тези дни отново огласени, се твърди, че тя е около 30%.
Всъщност информацията за сива икономика около 30% и над половин милион души неосигурени е обвързана. Те са взаимно свързани фактори, щом като имаме сива икономика, имаме неучастие в осигуряването, дори сивата икономика още едно отражение има върху осигурителната система, че една част от хората са официално регистрирани като осигуряващи се, но те не се осигуряват върху действителните си доходи и това нанася допълнителни вреди на социалното осигуряване. Оттам идват и големите дефицити в осигуряването, но трябва да кажем също така, че една част от така статистически изчислените неосигурени лица всъщност са осигурени в други държави, в които те работят в официалната икономика, и рано или късно те ще се появят като осигурени с осигурителен стаж от тези държави. Естествено ще черпят права от там, но техният брой все още е малък, но е справедливо да споменем и това.
Да, коректно е, когато се съпоставят данни. Обаче липсата на доверие в осигурителната система ли е причина според вас за тази все по-нарастваща тенденция да се работи в сивия сектор? Защото ето, данъкът е плосък, но сивата икономика не излиза на светло. Може би осигуровките или недоверието в пенсионната система са проблема?
Аз съм съгласен с оценката, че има тотален срив на доверието в осигурителната система. Разговорите ми с обикновени хора, също така, когато те се включват в ефира в различни медии, включително и в Дарик Радио, личи, че те са загрижени за своето осигуряване. Коментира се недостигащия стаж, коментира се това, че работодателя не ги осигурява въобще или ги осигурява на недействителен доход, на много по-нисък доход. Това означава, че хората имат доверие и разчитат все още на осигурителната система. За съжаление, така, посланията за недоверие към осигурителната система идват най-вече от политиците и естествено те се ретранслират чрез медиите, защото на много политически партии им е неудобно така да признаят своята заслуга в кавички за регреса в осигурителната система и говорят за тотален срив, говорят за нов модел, но за съжаление никой до сега не е предложил нов модел, и такъв нов модел не може да бъде предложен, така че нека да разделим нещата. Обикновените хора вярват в осигурителната система и тя обезпечава около 30% от доходите на домакинствата в България, докато различни кръгови са заинтересовани да дискредитират осигурителната система, било с политически цели, било с това да оправдаят собственото си поведение на неосигурявани, особено от страна на работодателите, които не изпълняват задължението си към НОИ.
Опазило ни Господ да се включим в хора на онези, които прокламират подобна посока, хората да не се осигуряват. Напротив, опита ни е да си обясним причината за нарастващия брой на тези българи. Както показват така, тези данни, на 100 работещи се падат по 80 пенсионери. Какво е нормалното съотношение, което у нас от години е изкривено, но онова, което би било по-балансиращо за системата? Колко е сериозно отклонението при нас?
доста сериозно е. За съжаление, тенденцията се обърна сега при управлението на ГЕРБ. Преди това имахме намаляване на броя на пенсионерите на 100 работещи. Бяха стигнали на около 75 души. Сега са вече над 80 в резултат на безработицата. Вие правилно подчертахте, че намаляването на осигурителните вноски, намаляването на данъка върху личните доходи не даде никакъв ефект за изсветляване на икономиката. То не доведе до приток на чуждестранни инвестиции, напротив, чуждестранните инвестиции намаляха многократно в България. Следователно тази политика трябва да бъде преосмислена и не трябва чрез социалното осигуряване да се провежда насърчителна политика, било за бизнеса, било за чуждестранните инвеститори. За съжаление, в програмите на една част от политическите партии сега виждам точно такива предложения, особено на ГЕРБ. Това е популизъм, да ни каже идиотизъм, чрез социалното осигуряване да привлича чуждестранни инвеститори, след като си ги прогонил с неадекватната си политика, с отрицателните послания към тези инвеститори. Видяхте на какво ниво беше контакта с чуждестранни инвеститори за някакви пари от Катар, за някакви там писти за Формула 1 се говореше и в резултат на което намаля този приток.
Неотдавна водихме с вас един доста по-дълъг разговор тук в студиото и вие отново призовахте за премахването на плоския данък върху доходите на българите. Стария парламент не го стори това. Тъкмо това, което чувате сега от политическите сили в оставащото време до изборите, очаквате ли някакви сериозни данъчни или осигурителни промени от новото Народно събрание, от новата власт?
Непременно трябва да има такива промени, защото едни прогнози показват, че ако ние запазим сегашните данъчни ставки, не само върху личните доходи, но и върху доходите на бизнеса, ако запазим сегашните осигурителни вноски, нива на осигурителните вноски, приходите в бюджета ще бъдат около 25%, максимум 30% от брутния вътрешен продукт. Нормално е държавата да харчи около 40% от брутния вътрешен продукт, т.е. да го преразпределя чрез данъчното, чрез осигурителната система. Така че никоя държава не може да функционира с приходи равни на около 25% от брутния вътрешен продукт. Това неминуемо ще наложи повишаване на данъчните ставки. И тъй като косвените данъци, в частност данъка върху стоките, ДДС и услугите, данъка върху добавената стойност в България е прекалено висок и универсален, т.е. за всички стоки, там повече не може да се повишава. Следователно, една част от преките данъци категорично трябва да бъдат повишени и най-справедливо е да се въведе прогресивното подоходно облагане и убеден съм, че то ще бъде въведено, ако не в началото на следващото Народно събрание, то още в следващата година, когато се съставя бюджета и се види, че той не може да бъде увързан с задължителните разходи, които държавата има, пак казвам, в порядъка на около 40% от брутния вътрешен продукт, а неминуемо ще се стигне до въвеждане на прогресивно подоходно облагане. Справедливо е да се въведе и необлагаем минимум за най-бедните хора, защото сегашната данъчна система доведе до силна поляризация, т.е. много бедни хора и малко богати хора.
Казвате, обстоятелствата ще ни принудят, независимо кой управлява, да се случи това най-малко, за да излязат сметките в държавата и в хазната.
Сигурен съм, че Европа ще ни притисне, макар и по деликатен начин, защото не може европейските граждани с високи доходи да се облагат с данък над 50% и тези средства да се разпределят към страните от Източна Европа, а те да бъдат с плоски данъци. Просто европейските граждани не могат повече да понасят това нещо.
Да припомним на слушателите, много винаги се коментира тази тема, какъв процент от пенсиите в момента, според това, което изнася и НОИ като данни, се плаща от осигуровки и реално и колко от данъци и други средства в хазната.
Значи ние винаги сме харчили под 10 на 100 или максимум 10 на 100 от брутния продукт за пенсии. Около 2000-та година приходите от осигурителни вноски бяха 10% от брутния вътрешен продукт. Сега са намаляли двойно, т.е. те са 5% от брутния вътрешен продукт, с колкото намаля и ставката на осигурителните вноски. Това означава, че над половината, близо 60 на 100 от разходите за пенсии се покриват от данъци от бюджета, и то главно от косвения данък, от данъка върху добавената стойност, която плащат всички български граждани, в това число безработните, пенсионерите, майките и така нататък. Тоест, отговорността, аз не обичам думата тежест, защото никой на никого не тежи, а отговорността за издръжката на неработоспособното население все повече и повече се прехвърля върху всички, в това число и върху самите бенефициенти на тези социални плащания, което е крайно несправедливо и неправилно. Образно казано, ако дадем 200 лева пенсия на един човек, той си изхарчва всичките си пари да погаси задълженията си за ток, вода, парно, за храна и лекарства. Ние прибираме 40 лева от тези пари под формата на ДДС и на следващия месец му даваме 40 лева от неговите пари и наричаме това нещо социална политика. Социална политика е когато преразпределението е повече да вземем от онези, които са с много по-високи доходи, а по-малко от онези с ниските доходи. Това е социалната политика, това е преразпределението, защото същите тези хора, когато те са били работоспособни, специално пенсионерите, когато те са били част от работоспособното население, те са изпълнявали своя ангажимент към тогавашните пенсионери.
На финала, от това, което казвате, разбирам, че промяна евентуално в размера на осигуровките не би имала отношение към тази тенденция, растящия брой българи, които не се осигуряват.
Разбира се, няма толкова ясно изразена пряка връзка
между размера.
Размера на осигуровките и неосигурените лица. Причините за големия брой неосигурени лица не е дори в недоверието към осигурителната система, макар че последните така решения да се вдига пенсионната възраст разколебаха хората и често се чува репликата «Аз няма да доживея до пенсия», макар че за щастие доживяват хората по-голямата част до пенсия. По-скоро трябва да се засили контрола по събираемостта. За съжаление, НАП има добри експерти, но това не е приоритет в политиката на ръководството на НАП да се събират осигурителните вноски. Акцента пада върху данъците и върху метата в политиката на Министерството на финансите и се пренебрегва събираемостта на осигурителните вноски. Там има много голям резерв.
Горе-долу какъв е?
Няма официални данни, за съжаление, от 2006 година, откакто
всичко е в НАП.
Осигурителните вноски насам няма официални данни, но тук там се чуват числа от порядъка на милиарди и половина несъбрани осигуровки, в това число за допълнителното пенсионно осигуряване от капиталов тип, където също, за съжаление, нарастват средствата в индивидуалната партия, не само поради по-ниската доходност, но и поради това, че не се събират осигурителните вноски и не се превеждат по индивидуалните партии. Аз ще дам пример само с няколко така политически действия на предишното правителство. Плащането на заплатите в ВМЗ Сопот, в Груп Сомадан, в Кържали беше представено като геройство, но никой не говореше откъде ще се намерят пари за осигуровките върху тези заплати, които хората получаваха на банкоматите си. А всъщност от тези пари също тези хора ще трябва да получават пенсии, ще трябва да получават майчинство или съкратеници да получат обезщетение за безработица. Ето ви един пример за неглижиране и събираемостта на осигурителните вноски с участието на правителството. Тоест, правителството насърчава да се платят заплатите, да се потуши недоволството, но не събира осигурителните вноски.
Милиард и половина, това е за периода от 2006-та или?
натрупани задължения. Да. И ако тогава бяха около 460 милиона, сега са сигурно 1,5 милиарда. Отново казвам, никой не изнася такава официална статистика. Това бяха някакви числа, изтървани в един диалог между министъра на труда, бившия министър Тотю Младенов и шефа на Националната агенция по приходите. Но официално никой не публикува. Аз не мога да разбера каква тайна е това.
Ами ще се опитаме пък ние да разберем по официален път, дори и по закона за достъп до обществена информация. Благодаря ви за този коментар. Чухте Йордан Христосков. Само след минути ние в междуредие рязко сменяме темата.